Tačno je 9.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobro jutro, dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Ja sam Tamara Vučenović i kao i uvek bit ću sa vama sve do 10 sati. U današnjoj emisiji pričamo o modi. Tačnije pričamo o modi, o umetnosti, o cenama garderobe danas, o tome kako kupuju stariji, kako mlađi, ko voli da kupuje online, kome to baš i nije ni zanimljivo, ni prihvatljivo. Pričamo o modnoj industriji u digitalnom dobu, o materijalima koji se koriste, o medijima, o četvrtoj tehnološkoj revoluciji, milenijalcima kao potrošačima i kako se kreira cena, odnosno tražimo jedan odgovor na ono večito pitanje zašto ovo baš ovoliko košta. Najčešće nam ne odgovara koliko košta, evo da se malo našalimo. Dobro jutro, želimo našoj današnjoj gošći, profesorki doktorki Milici Slijepčević, autorki knjige Modni marketing, savremene tendencije, profesorki na Fakultetu za menadžment Univerziteta Metropolitan. Milice, dobro jutro, dobar dan i dobro nam došli.
Dobro jutro i dobar dan, draga Tamara, i vama i vašim slušalcima. Inače, volim da slušam Radio Beograd 2, upravo zbog ovakvih i sličnih emisija. Jedan sjajan program i radio kao medij koji svakako zaslužuje mnogo više pažnje nego što je to bilo u ranijem periodu dok je televizija dominirala. Sada imamo dominaciju društvenih mreža, ali i podcasta i povratak radija kao medija na velika vrata.
Hvala lepo, sad ovako lepe reči, ja mogu samo da kažem da uzvratim, osim zahvalnošću, da vas zapravo pitam, to će biti na neki način, neće biti hvalospev, neće biti hvalisanje, ali će biti priča o tome kako je ova knjiga nastala zapravo.
Pa knjiga je nastala, evo, najiskrenije iz jedne potrebe. Potreba se ukazala pre kada je prva knjiga izašla 2016. godine, kada sam počela da predajem na Univerzitetu Metropolitan pored Fakulteta za menadžment i na Fakultetu digitalnih umetnosti predmet modni marketing. Ukazala se potreba da se kreira jedna knjiga, jedno, da kažemo, izdanje koje će biti dostupno i studentima ili svim poslenicima u modnoj industriji Srbije, modnoj i tekstilnoj industriji Srbije, i budućim preduzetnicima i svima onima koji žele malo više da se informišu i da se edukuju, jer bez tog osnovnog znanja i bez želje za učenjem teško da privatni biznis, pogotovo u modnoj industriji, može da se razvije, da napreduje. Te 2016. je izašlo prvo izdanje u okviru kreiranja mojih aktivnosti za kreiranje materijala za sam predmet, i kasnije sam izdala naučnu monografiju od nacionalnog značaja Modni marketing. Vrlo brzo se ukazala potreba i za novim izmenjenim i dopunjenim izdanjem, i nakon nekoliko godina evo pojavila se knjiga Modni marketing, savremene tendencije, koja obiluje novim informacijama, novim istraživanjima i novim podacima koje sam preuzela iz vrlo relevantnih izvora koji se ozbiljno bave istraživanjem trendova u modnoj industriji na globalnom nivou, kao što su recimo instituti koji su izuzetno kvalitetni kada je u pitanju istraživanje vrlo duboko i vrlo opsežno po pitanju nastanka najrazličitijih trendova, jer sve ono što se dešava u društvu oko nas, verovali ili ne, čak i u sferi politike, a da ne govorim u sferi ekonomije i društvenih kretanja generalno, reflektuje se i na modna dešavanja i na modne trendove. Kuće i modne agencije koje zaista žele da koje prate trendove i koje su u vrhu na globalnom nivou upravo zbog toga što ništa ne ostavljaju slučajnosti, već se veoma ozbiljno bave istraživanjima, one takođe uzimaju, koriste usluge tih i rezultate tih instituta, a to su izuzetno visoke cene. Kod nas, za preuzimanje takvih rezultata, kod nas klaster jedini modni klaster u Srbiji, koji ima 22, mislim, članice, faktički preuzima, ima dogovor sa takvim jednim institutom i tim članicama našeg modnog klastera su dostupni takvi rezultati. I vi kada pogledate, da ne spominjem sada ko su sve članice, ali kada pogledate izloge nekih od naših domaćih brendova i uporedite ih sa nekim drugim domaćim brendovima, vi vidite tu neku razliku. Ta razlika uvek nije drastična, ali u modi je upravo ta fina razlika ono što pravi razliku i kvalitet. Ono što negde privuče veću pažnju publike, odnosno veći broj kupaca u odnosu na neki drugi brend.
E sada, ono što je takođe, mislim, važno, to je naslov knjige, kaže modni marketing, savremene tendencije. Međutim, u samoj knjizi vi se zapravo bavite mnogim drugim temama. Dakle, i tehnologijama, i medijima, i odnosima s javnošću, i uopšte modnom industrijom danas. E sada, i pisana je onako na jedan način da je razumljiva i onima koji se modom ne bave. Dakle, nije nam to uža struka i uža specijalnost. Ima onako jedan, da kažemo, zanimljiv pristup. Dakle, iako ne znamo o nekim temama mnogo, možemo da naučimo kroz knjigu. Ispravite me ako grešim, ali knjige koje se bave modom nisu, nema ih baš toliko mnogo kod nas. Dakle, ne izlaze toliko često, ali vi to pratite, pa evo sad.
Da, pa evo, upravo tu negde je odgovor na to pitanje u ovom prvom delu mog izlaganja, a to je da zbog toga što kod nas nije postojala takva jedna literatura na akademskom nivou, a nema mnogo ni, da kažem, popularne literature iz te oblasti, bilo je neophodno da napišem knjigu. To mi je bio jedan boost, da kažem, jedna velika motivacija. Prva knjiga na temu baš modnog marketinga i jedina do sada pojavila se na našem ekonomskom fakultetu. Profesor koji je predavao marketing, mislim da je Tešanović, ali neka, ja se izvinjavam ako sam slučajno pogrešila, on je napisao prvu knjigu i u toj knjizi, ona je izašla 98. godine, vidite, ili 96. Dve decenije prošlo do pojave prve sledeće knjige, koju sam ja izdala 2016. U toj knjizi, recimo, postojali su izuzetno dragoceni podaci, neke od njih sam preuzela i naravno citirala taj sjajni izvor, koji su se odnosili na to kakvo je bilo stanje po pitanju modne industrije na teritoriji bivše Jugoslavije, koja je bila jedno veliko tržište i u okviru koje je, naročito kod nas u Srbiji, postojao jedan zaista značajan broj modnih kuća koje su bile izuzetno dobro razvijene i koje su plasirale svoje proizvode napolju. Podsjetit ću samo, uz jedno duboko poštovanje našem velikom kreatoru Aleksandru Joksimoviću, pre, mislim da je to bilo negde 60-ih, 70-ih godina, kada je on kreirao jednu od svojih izuzetno poznatih kolekcija Simonida pod nazivom Simonida, inspirisanu tom našom tradicijom i tim našim kulturnim, da kažem, nasleđem, koliko je to bilo atraktivno i koliko je to naišlo na veliku pažnju u čitave javnosti, ne samo na teritoriji bivše Jugoslavije, nego mnogo šire. Njega su zvali srpski Dior. Onda možete misliti koliko smo mi bili popularni. E sad da se vratim, da nemam onaj problem kao svi profesori koji idu u širinu i jedva da na kraju odgovore na pitanje. Pitali ste me otkud to da se knjiga tako zove, a unutra ima mnogo toga. Pa upravo zbog toga, na početku sam spomenula institute koje se bave istraživanjem trendova na globalnom nivou i onda prevode te trendove u modne trendove. Ne možete govoriti o modi kao o jednoj uskoj delatnosti, o jednoj uskoj privrednoj grani ili kako god, umetnosti primenjeno i kako god. Ona je proizvod svega onog što se dešava u društvu. Pa prema tome i tehnološke inovacije koje se dešavaju imaju izuzetno veliki uticaj na modu, kada je pre svega u pitanju proizvodni proces. Zatim, kada je kreativnost u pitanju, vi sada imate 3D modelovanje koje maltene nezaobilazno kada su prosto modni kreatori moraju da znaju da rade i u takvim programima, u takvim aplikacijama. Imate proizvodnju različitih materijala, pa onda sam proces šivenja je došao dotle da prosto imate automatizaciju i sada već i robotizaciju velikog dela procesa, kao, da kažem, glavne elemente eksponiranja digitalizacije koja je izuzetno prisutna u modnoj industriji i kod nas. Ako odete u posetu nekim našim modnim brendovima, u njihovim proizvodnim pogonima, susrećete se sa ovim o čemu ja sada govorim. To je kada je u pitanju ta tehnološka revolucija, inovativnost i te stvari, naravno da moraju biti predstavljene u knjizi. Prosto jako je važno da se vidi taj neki proces kako su se stvari kretale i kako smo došli do toga da eto danas u savremenom trenutku imamo upravo to da više nemamo klasične proizvodne pogone kao što smo ih imali ranije, već imamo savremene automatizovane sa uštedom energije, sa brigom o okruženju, sa ispunjenjem ekoloških zahteva koji su izuzetno važni u modnoj industriji koja je jedan od najvećih, ako ne i najveći zagađivač na planeti.
Evo sad u ovom uvodnom delu samo još kratko da date jedan komentar. Ukoliko je proces automatizacije odmakao i odmiče i dalje, šta će se dogoditi sa ručnim radom, sa onim nekim posebnim stvarima? Hoće li one biti, dobiti dodatno na vrednosti, a samim tim biti i skuplje?
To ste odlično ste primetili i pitanje sasvim na mesto. Sigurno da ručna izrada i taj pečat koji daju vrhunski umetnici koji svojim rukama nešto kreiraju će vremenom, ona je i sada na izuzetno visokoj ceni, a vremenom će ta cena sasvim sigurno rasti. I to budite sigurni da nikada neće izumreti, dakle mi nikada nećemo biti potpuno zamenjeni robotima, to je jedna stvar. Druga stvar, mi to ni ne želimo, jel tako? Zašto bi mi hteli sami sebe da uništimo i da nas veštačka inteligencija potpuno poklopi i da mi prosto više nemamo ni ulogu, da ona preuzme lidersku poziciju u svim segmentima. Naravno, živ čovek je tu nezamenljiv i taj kreativni element u ljudima koji se bave modom, pre svega modnim kreatorima, oni su ti koji daju impuls i oni su ti koji su glavne perjanice u modnoj industriji. Međutim, komunikacija, tržište, marketing kao takav je već prvi partner do posla modnog dizajnera. Zbog toga što ukoliko vi kreirate i najlepšu moguću stvar i najkvalitetniju, a to ne nalazi prođu na tržištu i nije vidljivo u krajnjoj liniji, vi prosto više nećete imati resurse da to radite. Dakle, mora postojati taj neki krug gde vi nešto stvarate, nekom je to potrebno, neko ulaže u to što ste vi stvorili, onda vi iz toga izdvajate deo za novo stvaranje i tako dalje. Say she's got it all.
Sati i 18 minuta, slušate emisiju Digitalne ikone, pričamo o modi. Milice, pomenuli ste, odnosno pominjali smo i govorili smo o onim ljudima, umetnicima, stvaraocima, kako god, zanatlijama, koji prave nešto svojim rukama, šiju, heklaju i tako dalje. I ovo neko vreme u kome smo još uvek je dovelo do, nažalost, između ostalog i do gubitka posla kod određenih ljudi koji su se onda krenuli da se, da kažemo, bave nečim drugim, nečim što vole, što znaju i što je sve naravno dobro. Moje pitanje za vas je kako da taj svoj neki rad, to nešto što su sami napravili, iskrojili i tako dalje, kako to mogu da predstave, promovišu korišćenjem društvenih mreža?
Pa nikada kao sada to nije bilo lako. Jednostavno zavisi od ličnog afiniteta svakog od njih. Sasvim sigurno 99% tih ljudi koji rade takve stvari ili sami imaju svoje profile na društvenim mrežama ili ako je reč o nekoj ženi koja je predstavnica baby boomersa ili te neke starije generacije, ona sigurno u svojoj porodici ima ili svoju decu ili neke rođake i tako dalje koji znaju čime se ona bavi i koji su svakako na skoro svim društvenim mrežama, pogotovo na Instagramu koji je dominantna društvena mreža kada je u pitanju ta vrsta zanata i preduzetništva i naravno Facebook koji dalje ne posustaje i razvojem svojih algoritama i tako dalje održava se kao mreža koja je apsolutno svim brendovima dobro došla. Jako je važno da kada se kreiraju takvi proizvodi kao proizvod nekog zanatskog kreativnog elementa, jako je važno da se tačno definiše ko je ciljna grupa tih proizvoda, kome vi želite da pokažete te proizvode. Jer vi ako postavite nešto na društvene mreže, a niste odredili ciljnu grupu, vi gubite vreme. Neće biti vidljivost ni blizu kako želite, jer prosto ne može vam biti ciljna grupa svi. To onda vi nemate ciljnu grupu. Morate jasno definisati. Dakle, pre nego što uopšte bilo šta stvorite, vi sednete sa samim sobom, to je moj savjet preduzetnicima, i recite sebi kome se vi obraćate. Koga vi želite da vidite sa tim vašim proizvodom ili u tom vašem proizvodu ukoliko je garderoba u pitanju, evo mi sada govorimo o tome. Mada kao jedan segment prateći modne industrije možemo govoriti i o ručnim radovima jer elementi i motivi iz ručnih radova se često koriste baš i u modnoj garderobi. Skoro je pre 2 godine pokrenut jedan novi mlad domaći brend koji je u stvari organizovao žene pletilje na Zlatiboru koje heklaju te motive i koje proizvode faktički najlepši deo motiva na toj garderobi. Naravno, tu su uključeni i profesori sa fakulteta primenjenih umetnosti koji daju nacrte, skice koji faktički kreiraju, ali je tu sinergija jedna fantastična tih naših starih zanata kao što su heklanje, vez i tome slično i ovog modernog, savremenog elementa, a to je način kreiranja garderobe i prezentacija. Ono što je važno u tim početnim koracima, moram da kažem taj finansijski moment, jer vama je potrebno da nabavite i materijal, potrebno je vreme koje vi provedete kreirajući tako nešto i baveći se tom vrstom proizvodnje, vi to vreme ne možete da iskoristite za neki drugi posao koji će vam doneti sredstvo. Od nečega morate da živite. Izuzetno je važan podsticaj države u tom nekom početnom, da kažem, koraku ili na prvom stepenu. Htela bih da kažem, pretpostavljam da to neće biti problem što ih spominjem u programu, reč je o NALED-u, organizaciji koja stvarno mnogo podržava i pomaže te naše žene. I tako što recimo postoji prezentacija proizvoda tih naših žena koje se bave proizvodnjom, odnosno heklanjem, tkanjem i tome slično, prezentacija tih proizvoda i otkup proizvoda za reprezentaciju Republike Srbije za neke svoje diplomatske goste, saradnike na recimo nekim međunarodnim konferencijama i tome slično. Jedna takva divna prezentacija se održana je pre par godina u Belom dvoru i zaista smo bili zadivljeni s koliko je to pažnje, kreativnosti, znanja, izuzetne zanatske veštine i ljubavi urađeno. I ja želim da podstaknem zaista sve da to što u tom trenutku možda nemaju nečiju podršku i tome slično, da ne odustaju od svoje ideje ako imaju ideju, da hrabro idu dalje, da pokušaju da pokucaju na različita vrata, ne samo na vrata države i Ministarstva za kulturu ili finansije, kogod to već može da pomogne, već i na vrata ambasada. Dobar broj ambasada je spreman da podrži tako neke inicijative.
E sada vi pišete i o istoriji mode. Možda bi bilo zanimljivo da kažemo moda starih civilizacija jednostavna i lepršava, a moda digitalnog doba streč materijali koji postaju imperativ. Pa da napravimo jedno oko to.
Vratit ćemo se.
Poređenje.
Ne bih, pošto ne. Moja struka nije dominantno, nisam istoričar mode, već se bavim marketingom i onda bih ja tu sa aspekta tržišta dala jedan komentar, a to je da u stvari te lepršave, bogate kreacije u tom dobu koje ste spomenuli su bile takve jer prosto niste imali fabrike koje su se bavile proizvodnjom drugih materijala. Ti materijali su tada tkani, pravljeni ručno, ručno je šiveno. Prosto je ta tehnologija bila, tehnologija izrade bila potpuno različita. A danas streč materijali u poslednjih, to je 80-ih godina su se pojavili, 70-ih, 80-ih, oni su vrlo bili jedna inovativna stvar koja se pojavila i kao takva, kao trend, zahvatili su planetu bukvalno. I njihova prednost se videla u tome što je ta sloboda pokreta, održavanja i tako dalje, mogućnost različitih kolorita i vrlo, vrlo jednostavna upotrebljivost, da kažem, ne mora da se pegla, što je jako važno, znači ne oduzimam dodatno vreme, vrlo lako se pere, održava, suši i tome slično, su napravili u eri kada su žene sve više zaposlene i kada su žene ravnopravno faktički u tržišnoj utakmici sa muškarcima, a opet se i dalje negde u tom nekom periodu dugom očekivalo i dan danas se u nekim sredinama očekuje da su žene te koje treba da peglaju i koje treba da održavaju i kuću i da muža spreme za posao i tako dalje. Jednostavno ti materijali su pobedili u tom trenutku. Međutim, u međuvremenu se vraćamo prirodnim materijalima, ali i novim tehnologijama koje su izuzetno prisutne i koje su sada imperativ maltene kada je u pitanju zelena moda, to su reciklirani materijali. Veliki broj brendova svetskih svoju proizvodnju bazira na upravo takvim materijalima. Skoro smo, mislim da je to bilo prošle ili pretprošle godine, imali priliku da i u Knez Mihajlovoj, ukoliko vi donesete na jedno prodajno mesto svetskog brenda, donesete staru garderobu, vi dobijate određeni popust na novu garderobu koju kupujete. Dakle, ta reciklaža je izuzetno prisutna i pored toga veštački materijali koji se rade vrlo su kvalitetni, antialergijski i sa tog aspekta zdravstvenog ne može doći do alergije čak ni kada su izuzetno senzitivne osobe, kada je u pitanju senzitivnost kože, osetljivost kože, ne može doći do alergije i tome slično. Dakle, to je taj neki, evo u najgrubljem rečeno, faktički tržišna posledica onog što je, čemu je uzrok tehnologije, razvoj tehnologije u modnoj industriji.
Da, i to je u stvari ono što nas sada evo vodi do tog pitanja koje sam ja navela na početku, zašto ovo ovoliko košta? Dakle, kada sad dobijemo majicu, pantalone i kada zapravo gledamo, često ćemo da se začudimo, da kažemo ovo dosta, dosta skupo ili kako se ta cena zapravo formira. A sad drugi deo pitanja će se odnositi na one neke diskontne prodaje, dakle ona mesta gde možete da pazarite stvarno po zaista malim, niskim cenama.
Pa evo ja ću da krenuti odgovorom na ovo drugo pitanje, pa ćemo doći i do prvog pitanja. Jednostavno, čuvanje zaliha je danas nešto što je najskuplje za svakog proizvođača, naročito za vele trgovce i prodavce, one krajnje prodavce, maloprodajna mesta. Zbog toga što je uvek skuplje da vi plaćate skladištenje neke garderobe koja sasvim sigurno u sledećoj sezoni je već demode. I samim tim osobe koje kupuju modne proizvode, garderobu, obuću, asesoare i tako dalje, one uvek te modne osobe koje su posvećene modi i modnim dešavanjima uvek će želiti da kupe nešto novo i vi svakako onda sami sebi uskačete u stomak time što s jedne strane plaćate skladište, s druge strane čuvate robu koju apsolutno neće biti poželjna kao što je u toj sezoni. Prema tome, ono što svi proizvođači i svi veliki lanci prodajni čine, oni jednostavno žele po svaku cenu da se oslobode zaliha. I šta oni rade? oni naravno spuštaju cene. Na taj način oni dopiru do mnogo veće ciljne publike, jer u taj svoj pul ubrajaju, odnosno obraćaju se i ljudima koji su mnogo lošijeg materijalnog stanja, dakle proširuju svoju ciljnu grupu na tržištu na taj način, a s druge strane oni koji već vole taj brend i koji jednostavno su propustili da kupe nešto i u momentu dok je bilo ono must have, što bi rekli, onda oni takođe mogu da kupe. Njih neće napustiti pobornici njihovog brenda zato što su oni spustili cene svojih proizvoda. E sada, kako se to radi? Radi se na brojne načine. Svi znamo za Black Friday koji je nastao u Americi upravo iz razloga oslobađanja zaliha. Taj, da kažem, crni petak se prelio na ceo svet i kod nas je stigao pre, ja mislim, nekih 15 godina da se kao takav pojavio kod nas. Međutim, ono što je karakteristično za naše tržište, vi nećete nikada kod nas naći nešto što je izuzetno kvalitetno, a da je recimo 90% sniženo, što se dešava u Americi i u razvijenim zemljama. I kada su čak i ovi vodeći modni brendovi, luksuzni brendovi u pitanju. Uvek će to biti cena koja je znatno viša nego što je recimo na prodajnim mestima tih brendova globalnih u njihovim zemljama ili u nekim drugim razvijenim zemljama na evropskom tržištu i tako dalje. Cena će uvek biti viša znatno nego što je tamo kod nas, a onda kada se desi popust, onda se polako približava onoj realnoj ceni i tek negde pred sam kraj, ako zaista ostane nešto, onda se to rasprodaje maksimalno po ceni uz popust 70%. Pošto se pokazalo taj crni petak kao fantastično rešenje za oslobađanje od zaliha, onda se polako produžio i na ceo vikend, pa imamo i Cyber Monday. Dakle, i ponedeljak, taj vikend, poslednji vikend u novembru je nešto što treba sačekati kada je letnja garderoba u pitanju i ono, možda čak i jesenja, ali letnja sasvim sigurno, i kupiti neke stvari koje možda nisu u apsolutnom trendu tada, ali stvari koje su kvalitetne, imaju neku dozu klasike i tome slično, i vi bez obzira što je to proizvedeno u kolekcijama koje su bile aktuelne i u trendu u godini na izmaku, moći ćete sasvim sigurno lepo da iznesete i sledeće godine uz neko malo osveženje.
find them. I've got no
Eko.
10. Beogradski Chopin Fest. Ekskluzivno predstavlja na Kolarcu. Dame sviraju Chopina. Biljana Gorunović, Rita Kinka, Marija Đukić. 11. oktobar, 20 časova. Dobrodošli na jubilarne dane Frederika Chopina.
Promeni pogled na svet i menja se i svet oko tebe. Izaberi tok kojim će priča ići i kako će se završiti. Dok razgovor teče kao reka. Vini su mi sine i svu lepotu hvataj u letu. Omorika Morava ili Soko postpaid tarife. MTS. Tvoj svet bez granica.
Ne propustite koncert gudača Simfonijskog orkestra RTS. Umetnički rukovodilac violinista Sreten Krstić. Program Čajkovski, Barber, Schubert. Kolarčeva zadužbina 16. oktobar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Dobrodošli.
Draga deco, Hype i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju. Najveće zvezde pop rock muzike i hor čarolija pevaju za vas.
Deseti Beogradski Chopin Fest predstavlja čudesnog pijanistu Ingolfa Wundera, pobednika Chopinovog takmičenja u Varšavi. Velika dvorana Kolarčeve zadužbine, 13. oktobar, 20 časova. Dobrodošli na jubilarne dane Frederika Chopina.
Eko.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Digitalne ikone. Milice, pričali smo o formiranju cene. Sada ja da kažem da onako još malo konkretizujem svoje pitanje. Dakle, kada odemo sada da ne pominjemo koji je lanac ili brend ili u pitanju i sad vidite neku malu kratku majicu, a košta na primjer 3000 dinara ili možda i 4000. Kako dolazi do toga da to košta toliko? Dakle, kako se formira ta cena?
Ja ću vam reći da upravo ta takva majica samo pod nekim drugim brendom košta i po 300 eura. I šta mislite, zašto košta toliko? Pa vrednost koju taj brend koji prodaje to po 300 eura nosi sobom, dakle, vrednosti koje on komunicira, vrednosti u skladu sa kojima se on ponaša, način na koji se odnosi prema društvenoj zajednici, pozicije njegovih prodajnih mesta, da li su one u srcu Pariza, Njujorka, Tokija i tako dalje. Obučenost prodavaca u takvim brendovima, njihov odnos prema kupcima gde primaju jednog kupca i posvete mu više sati i tako dalje, je ono što pravi tu drastičnu razliku. Inače, u bazičnu cenu naravno da ulaze troškovi kao što su resursi ovi energetski, struja, voda, materijali koji se koriste, mašine koje se nabavljaju, amortizacija svega toga, ljudi koji učestvuju u čitavom procesu proizvodnje, njihovo radno vreme, kvalitet njihovog rada. Imate čitave skale različito plaćenih, ne samo ljudi u proizvodnji, nego i modnih dizajnera koji su jednostavno, cene njihovog honorara su drastično različite. Pa imamo situaciju sada da recimo vodeći modni brendovi angažuju neke druge nove mlade dizajnere koji kreiraju pod tim brendom kolekcije na određenu temu i tako dalje. Dakle, na cenu utiče sve živo. A ono što svi mi vidimo, recimo, u prvom trenutku jeste kada poskupi električna energija i nafta, automatski poskupljuje cena dostave, skače cena dostave, a mi koji jednostavno ne možemo da se obučemo tako što ćemo da pogledamo reklamu na TV-u i onda smo se obukli. Taj proizvod mora da se transportuje od fabrike do nekog prodajnog mesta i uopšte sirovine koje dolaze do fabrike. Sve to poskupljuje i sve se to reflektuje na tu konačnu cenu. Ali u toj Knez Mihajlovoj, ta bluza od 3000 dinara kada krene da se prodaje na početku, budite strpljivi, sačekajte 2-3 meseca i kupit ćete duplo jeftinije.
Dobro, hvala vam. Sada, pomenuli smo između ostalog i kupovinu online. Dakle, da se sada da vratimo na jedan digitalni kontekst. Kupovali smo, većina nas, mnogo više online zbog situacije u kojoj se čitav svet našao i prošle i ove godine. A milenijalci kao generacija čini se mnogo lakši i jednostavnije kupuju od nekih starijih, da kažem, generacija online. Mi nekako volimo više, kako smo i pričale dok smo se spremale za ovaj razgovor, da to probamo, da vidimo kako na nama izgleda, da ne kupimo nešto što je preveliko pa moramo da vraćamo, nemamo vremena da vraćamo, možda nam je i trošak i tako dalje. Dakle, kako se ponašaju različite generacije?
Različite generacije zaista imaju razlike u ponašanjima, s tim što svakako imamo predstavnika jedne generacije, ove starije generacije, koja se maltene u potpunosti ponaša kao i tipičan predstavnik milenijalsa ili Y generacije i obrnuto. Imate milenijalse, naravno, mnogo manji broj, jer da to nije slučaj, onda bi njihove dominantne karakteristike bile iste kao i naše, koji se ponašaju kao mi, dakle izbegavaju društvene mreže i tako dalje. Ja naravno ne spadam u ove starije generacije koje izbegava društvene mreže, naprotiv, vrlo sam aktivna u svemu tome i veoma pratim, jer prosto oblast kojom se bavim to zahteva, a bavim se tom oblašću zato što to volim i što me to inspiriše, interesuje i tako dalje. Online prodaja je nešto što je naša stvarnost i realnost. Ako se okrenemo samo godinu dana iza, vidjet ćemo da pandemija koja je izbila na svetskom nivou, COVID-19, je promenio navike velikog broja potrošača iz nužde. I onda u tom nekom periodu online kupovine videli su koje su to prednosti online kupovine, a to je da vi ne morate da gubite vreme, da odlazite u prodavnice, da tražite ne znam nija šta, ne bili našli to što vam treba i tako dalje. Istraživanja pokazuju da veliki broj kupaca, ako nešto traži, bez obzira da li ide čak i u prodavnicu da isproba, butik ili tržni centar, šta god, on će prvo da istraži online gde to sve postoji, da uporedi cene, kvalitet i tako dalje, i ako baš želi da fizički isproba i da vidi kako to njemu stoji, otići će uvek u možda najbliže neko prodajno mesto ukoliko je zaposlena osoba, a ako je ljubitelj tržnih centara, otići će u tržni centar. Ono što je nedostatak online prodaje jeste upravo ta činjenica da vi koliko god bili upoznati sa karakteristikama proizvoda koji kupujete, naročito kada je garderoba u pitanju, može doći do odstupanja u broju, možda ta boja baš ne izgleda tako kako izgleda na kompjuteru, možda vam ta boja ne stoji tako dobro kako ste vi mislili da vam stoji, već vam nešto drugo stoji i tako dalje. Tu uvek postoji opasnost da to što vi kupite online nije baš onako ni kvalitetno, ni lepo, niti vama dobro stoji kao što ste vi mislili i očekivali. U tom smislu postoji taj zakon o zaštiti potrošača koji se bavi i tom temom i naravno potrošač ima pravo da vrati u određenom roku taj proizvod, može čak da dobije i novac nazad. Dakle, tu su prosto, te stvari su regulisane. Međutim, ja sam sasvim sigurna da će i jedna i druga vrsta prodaje ostati da živi, s tim što će online prodaja se usavršavati. Pa imamo sistem, recimo sada vi možete postoje neke aplikacije da vi možete sebe jednostavno da obučete u tu garderobu tamo koju birate, pa da vidite već dobrim delom kako to vama stoji.
To jest našem avataru nekom.
E, da bome, ali može i vaša fotografija da bude, pa da prosto postoje sad i na dnevnom nivou se pojavljuju nove aplikacije koje idu na ruku i kupcu i prodavcu. Jer sve ono što danas ide na ruku kupcu sasvim sigurno je veoma važno i prodavac, odnosno proizvođač, prati ono što kupac želi, jer je kupac kralj u poslednjih 2-3 decenije. Jednostavno je taj trend, zato što je proizvodnja, mnoštvo brendova, ponuda fantastična i svi se oni bore na ovom tržištu da privuku pažnju i da zadrže kupca. Na 1001 način se trude da to urade. Jedan od tih načina, izvinjam se još samo ovu rečenicu, jeste upravo komunikacija, neposredna komunikacija sa kupcima preko društvenih mreža. Osluškivanje onog šta kupac zaista želi i šta se njemu zaista dopada, koje su njegove interesovanja i tako dalje.
Evo sada da pokušamo da zaokružimo. Možemo modi da pričamo i kao primenjenoj umetnosti i kao zabavi, kao, dakle, u različitim kontekstima. Možemo da razgovaramo o modi kao umetnosti koja menja zajednicu nabolje. Možemo također da pričamo, i to je vrlo važna tema, o modnoj industriji u eri četvrte industrijske revolucije. Dakle, u vremenu u kome tehnologije i novi mediji dominiraju, sada već smo to i govorili u toku pandemije, koliko mnogo naših aktivnosti se preselilo online, neke, da kažemo, prednosti postoje naravno i nedostaci. Ali evo, možda da zaokružimo jednim komentarom vašim, kako sada trenutno stvari stoje kada je riječ o modnoj industriji i četvrtoj industrijskoj revoluciji?
Pa ne, jednostavno mi možemo s pravom da kažemo, zbog svega onog što se desilo u modnoj industriji, od izbijanja, odnosno od proglašenja četvrte industrijske revolucije na sajmu u Hanoveru 2008. godine od strane Angele Merkel, mi možemo da sasvim sigurno tvrdimo da postoji tekstilna industrija 4.0. Zato što se u punoj meri ono što se dešava u četvrtoj industrijskoj revoluciji odnosi i na segment modne industrije. Da samo kažemo još jednom u jednoj rečenici gledaocima šta je to četvrta industrijska revolucija. To nije nešto što je neki apsolutno nov tehnološki pronalazak i tako dalje. To je jednostavno nov način rada, nov sistem koji se uspostavlja kroz proces digitalizacije i automatizacije, nov odnos ljudi prema svemu tome i procesi koji se dešavaju. Ono što možemo da evo jedan samo kratak pregled toka kada je u pitanju modna industrija, šta se dešava kroz proizvodnju, recimo, modnih proizvoda prema autoru Nikoliću. Pre svega, prvo se uzima automatski se uzimaju mere od kupca korišćenjem 3D aplikacije, 3D body skenera. To je ono što sam rekla malo čas. Zatim, onda se radi automatska korekcija krojnih delova prema tim merama. Zatim, virtualna proba odevnog predmeta radi moguće korekcije. Dakle, uzmu se mere, uradi se proba i vidi se da li je to sve usklađeno. Ako nije, rade se korekcije. Zatim se proces automatske proizvodnje odeće dešava tek na kraju. Kada se izvrši korekcija, onda se automatski proizvodi, ide se u proizvodnju i tek onda se vrši isporuka kupcima. Dakle, videli ste ova prva tri segmenta, apsolutno prisustvo industrijske revolucije 4.0, nov sistem rada.
I samo jedno kratko pitanje da se malo našalim, da li kompjuter onda pogreši? Dakle, da li imamo onda robu sa greškom koju možemo da kupimo jeftinije?
Uvek. I kompjuter i te aplikacije, sve što se radi, proizvodi čovek. I kao takav moment ljudska greška je svuda prisutna. Međutim, u tom delu je ljudska greška svedena na minimum, jer postoji ta mogućnost korekcije još pre sa ulaska u proizvodnju. Dakle, procenat škarta na ovaj način se mnogo smanjuje i taj moment može uticati na smanjenje cene proizvoda i dobrobit kupca u krajnjoj liniji.
Sad imamo još nekih 2-3 minuta, ja ću da iskoristim priliku samo da vas pitam još, ne samo kad je o modi reč, vada se vi time najviše bavite tom temom, koji bi bili neki ključni savjeti kako da predstavimo, promovišemo na društvenim mrežama ono što radimo?
Pre svega, važno je da napravite kvalitetan proizvod. Ukoliko taj proizvod nije kvalitetan, u smislu da njegov kvalitet i cena su u skladu. Ne možete napraviti nešto da je loše kvaliteta, a da košta skuplje nego što koštaju takvi slični proizvodi. Prvi korak je naravno uvek istraživanje tržišta, zatim proizvodnja kvalitetnog proizvoda i onda vi morate imati ideju o tome šta vi dodatno, pored toga što želite nekog da obučete, da ponese to što ste vi kreirali, proizveli i tako dalje, da li još šaljete neku poruku? Da li kažete da ste vi neko ko koristi mašine i alate koji štede energiju, da vi koristite sijalice koje štede energiju, da vi pazite kako odlažete vaš otpad, da li reciklirate materijale i tako dalje. To je još jedan dodatni moment, jer i Y generacija, odnosno milenijalci, i nova generacija, Z generacija ili zumeri, kako se popularno zovu, veoma razmišlja o tom kontekstu i tako ćete pridobijati kupce. Dakle, to je jedan deo. Kada to imate, onda vi to pretačete u jasne i kvalitetne poruke i uz kvalitetne vizuale, video, snimke i tako dalje, plasirate planski na društvenim mrežama i komunicirate sa tačno određenom ciljnom publikom. U tom smislu ćete pogoditi cilj.
Hvala lepo. Hvala lepo i na razgovor, hvala lepo i na ovim savjetima koje ste podelili sa našim slušalcima. Dakle, danas smo u emisiji Digitalne ikone ugostili profesorku doktorku Milicu Slijepčević, autorku knjige Modni marketing, savremene tendencije, profesorku na Fakultetu za menadžment Univerziteta Metropolitan. Pričale smo o brojnim temama o kojima vi pišete, o modernim materijalima, o tome kako se kreiraju cene danas, o medijima, o društvenoj odgovornosti i ekologiji. Hvala lepo što ste došli i bili danas sa nama.
Hvala vama najlepše i samo još jedan dodatak. Dakle, profesor modnog marketinga na Fakultetu digitalnih umetnosti, modul modni dizajn.
Hvala lepo, Milice. Evo, da se i pozdravimo i zahvalimo i našim slušalcima na pažnji i da vam kažemo da su današnju emisiju Digitalne ikone pripremili i realizovali Igor Ristić, Božidar Ljubišić, Tatjana Kosanović i Tamara Vučenović. Pozdravljamo vas i želimo vam prijatan dan.